ዘመናዊ ትምህርቲ ብርሕቐት MCS ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ ዓዲ እንግሊዝን ኣብዚ ኣሜሪካን ጨንፈራት ከፊቱ ዝንቀሳቐስ ትካል ትምህርቲ እዩ። ኣብ ኮምፒውተር እንግሊዝኛ ምሕዳራን ካልኦት ሞያታትን ኣተኲሩ ድማ ይነጥፍ። ቀንዲ ወናኒ MCS ኣቶ ኢዮብ ሃብተ ማርያም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዓለም በቃኝ ንሸሞንተ ዓመት እውን ዝተኣስረ እዩ። ወዱ ቶማስ ኢዮብ ምስ ኣብኡ ብምትሕባር ብዝያዳ ኣብ ታሪክ ኣብኡ ዘድሃበት ዘይጽንቀቕ ዓቕሊ ትብል መጽሓፍ ጽሒፉሎ ተወለወለ ገብርኤል ንክልቲኦም ኣቦን ወድን ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲሞም ኣሎ። ናብ ካልፈኩም
ኢዮብ ሃብተ ማርያም፣ ብዙሕ ታሪክ ዘለካ ኢኻ ኣብ ኣለም በቃኝ ኣዲስ ኣበባ እጂ ከዓ ብወድኻ ዝተፀሓፈት መፅሓፍ ብዛዕባኻ ወድኻ ቶማስ መፅሓፍ ኣውፅኢ ኣሎ ብዛዕባኡ ከንዛረብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ቁሩብ ኣቶ እዮብ ባዕልኻ እስኪ ኣቶ እዮብ መን እዩ ሕፅር ኣቢልካ?
ሓራይ ፅቡቅ። ኣነ እዮብ ኣቶ ማርያም ተስፋይ ዝበሃል ኣብ ሰገነይቲ ኣብ ዞባ ደቡብ እየ ተወሊደ። ኣብኡ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ምስ መፅሓፉ ናብ ኣስመራ ናብ ሃቦይ ከይደ ማለት እዩ። ካብኡ ኤሌመንተሪ ክሳብ ሃይስኩል ናብ ኣስመራ ይወደ ቴክኒካል ስኩል ፖይንት ፎር ዝበሃል ነይሩ። ዛሓር መብዛሕትኡ እቶም ምሳና ዝወድኡ ተምሃሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ድሌት ነይሩኒ፣ ግን ክሰናሓለኒ ኢለ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ሰሪሐ ኢለ ሰሪሐ ኣብ ናይ መንግስቲ። ካብኡ ንሸታዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቀፂለ ትምህርቲ ክሳብ ሰለስተ ዓመት። ካብኡ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ እንደገና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣተ ናይ ሰለስተ ዓመት ትምህርቲ ወደ።
ስለዚ ኣቶ እዮብ ሓደ ዘተቀስኮ ካብቲ ሓደ እትፍለጠሉ እውን እዚ ቤት ትምህርቲ MCS ቤት ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛን ኮምፒተርን እውን ንምስራትካ እዩ። እዚ ከዓ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣስመራ ሙሉእ ዓለም እውን። ሕጂ እዚ ናይ ኣለም በቃኝ ታሪክ ክንክፍት እንተበልካዮ ማእስያ ከፊትካ ኢካ እዚ MCS
ኣብ ጎንደር ተወሰነ ግዜ የረ ነይሩ ሓደ ዓመት ኣክል ባሕረይ ምስ ብሪትሽ ሶራል ኮሌጅ ትብል ናብ ኬንያ መደበራ ዝነበረ ምስኣል ኣልዮምኒ ባሕር ኣብኣ ፅቡቅ ከይደ ኣነ ሓደ ክልተ ኮርስ ዝወሲደ እታ ዲፕሎማ መፅያትኒ ሽዑ እቲ ናተይ ኮንሰልትሬሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኮይኑ እዚ ንሳቶም ውክልና ንክወስድ ተቂዶምለዩ ማለት እዩ። ንዖም ወኪለ ነቲ ናይ ኮርስ ኮነ ስታጅ ጀሚረ ባሕር ቀስ ብቀስ ነቲ ናይ መንግስቲ ዝነበረኒ እንደገና ፈቃድ ወሲደ ጀሚረ ማለት እዩ። ድሕሪ ነብሳ ክትዕቢ ዘለካ ኮንካ ሞ ሓንቲ ግ እቲ ዳይረክተር ዝዓነቶ ይቡኒ ፍቃድ ዳሓር ነፃ ምስኮንኩ ግን ኣነ ብውን ውፅ ስራሕ ተወፃፂረ ዳሓር ፅቡቅ ርክብ ገርና ሓንሳብ ከየደኒ ኬንያ ምሳቶም እቲ ውክልና ኣማሓሸ ዝተመለስኩ ኣብኡ በቃ መሊኸይ ማለት እዩ። ናይ ዲስታንስ ለኒ ወይከዓ ናይ ምላእ ትምህርቲ ዝበሃል ነይሩ ዳሓር ብኣ ምክንያት ነብሰ ናክልኩ ናባልኩ መፅ ሓንቲ ላይሰንስ ኣውፅ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ክሳብ 2500 ዝኮኑ ተምሃሮ ከምዚ ምዝገቡ ገይረ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣቶ እዮብ ሕጂ ማእሲኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣቱ ዘለካ
78 ኣከባቢ
ሽዑ ክትተሓዝ ዘለካ ዝፀባሓዮ ነገር ነይሩ ዶ ውሽጢ ስሩዓ ስለነበርኩም ዲኹም?
ማይ ሓፋሽ ውድባት ንዲና ነርና ሓር ኩሉ በቲ ግዜ እቲ ፍርሓት እዩ ነይሩ። እዚ ከይሽብር ገለ ዝበሃል ግዜ እንዲ ነይሩ ሓር ንሕና ካብ ስራሕና ናብ ታይሽሙ በር ብዙሕ ምንቅስቃስ ከማን ኣይነበረና፣ ግን ካብቶም ምሳና ተወዲቦም ዝነበሩ ሓደ ሰብ ምስተኣስረ በቃ ነቶም ዝተረፉ 4-5 ኢና ነርና ብሓንቲ ታይሽሙ ከካብ ገዛና ምፅኢና በቃ ካብያት ጅምር ታይሽሙ
ማሰርትት ጅምር ከይተፈረጥካ ከዓ 8 ዓመት ጌርካ ካባካ ዝገዱ ከዓ ብዙሕ ታሪክ ሓሊፉ ተረሸንን ብሕማቅ ኣማታት ዝመቱን ብዙሓት ካ ዝወፁ ብርግፅ በዚ ከዓ ሓሊፍካ ናብቲ መፅሓፍ ከም ዝረኣኽዎ ሞ ፍሉይ ዝበለ ብዛዕባ ሂወት ኣለም በቃኝ ትንክፍ ክነብል ኢና። ቅድሚኡ ግን ምስ ውላድካ ቶማስ እዮብ ቁሩብ ክዕልል። ቶማስ እዮብ መቸም ዓብይ መንፋዓት እዩ ነቦኻ ታሪክ ኣቦኻ ምዝንታው ንፉቅ ቆልዓ ብስድሪ ይጅምር። ስለዚ ክትቀንዲ ዘበገሰካ እዚ መፅሓፍ እዚ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኣቦካ ዝተመልኮሰ ሞካ ገና ብሂወቱ ከሎ ብዓይኒ ክሪኦ ምግባርካ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መበገሲ?
ተወለ መጀመርያ ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብካና። እቲ ቀንዲ መበገሲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምስ ስድራና ክንራኸብ ከለና እቲ ዘሕለፍዎ ኣደይቲ ኹን ዋላ ኣቦይ ከም ልሙድ ኣብ ባህልና ቡን እንዳሰተ ገለ ኣብ ዕላል ዝተመርኮሶ እዩ ነይሩ ከምዚ ኮ እዩ ነይሩ ብዙሕ ታሪክ ነግሩካ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንራኸብ ከለና ከምዚ ኢሉ ካብ ዝውሰን ስኒ ሓንቲ ሓሳብ ትብገስ ማለት እዩ። እዚ ታሪክ ሲ ሓቀኛ ታሪክ ስለዝኮነ ሲ ንምንታይ ብመልክዕ መፅሓፍ ተሰኒዱ ንኻልኦት ኣንበብቲ ደይዝርጋሕ ሓደ ትምህርቲ ክወስድሉ ክእሉ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ሰብ ዝሓለፎ ሂወት ስለዝኮነ ከይተነግረሎም ብዙሓት ዝጠፍኡ ኤርትራውያን ኣለው ብሂወት ዘለዉ እውን ኣለው። ስለዚ በቲ ዓቕምና ስኒ ከምዚ ጌርና ነቲ ታሪክና ክንስም ተኽኢልና ነቲ ዝመፅ ዘሎ ወለዶ ይኹን ዋላ ንካልእ ብዛዕባ ሃገርና ይኹን ህዝብና ክፈልጥ ንዝደሊ ሰብሲ እቲ ታሪክ ክነሕልፎ ንኽእል ብምባል ኢና ከም ቤተሰብ ኣበጊስናያተ ሓሳብ ኩሎም ኣሕዋተይ ይኹኑ ወለደይ ከዓ ፅቡቅ ሓሳብ ኢሎም ተደጋጊፍና ኣነ ኣብዚ ክኸድ ኩሉ እዋን ኣብ ኣሕዋተይ ድዩ ዋላ ንስድራይ ክርኢ ንኣስመራ ኣብ ዝኸድ ኩሉ እዋን እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ካቡን እንዳበልኩ ቡን እንዳሰተናዲ ገለ ይፅሕፍ ነይረ። ሕጂ ካብኦም ዝተበገሰ ታሪክ ስለዝኮነ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ማለት እዩ መፅሓፍ ተጠርኒፉ።
ሕጂ ንዓኻ ካብቶም ኣሕዋትካ ብምንታይ እዩ ዝፈልየካ? ከምርዳእኒ ካልኣይ ቆልዓ ካ መስለኒ እንታይ ዝያዳ ካብቶም ኣሕዋትካ ዝፈለየካ ንዓኻ ነዚ መፅሓፍ ተዳልው ናይ ኣቦካ ብፍላይ
ኣብቲ ምቕራብ ተኮይኑ ኩላና ማዕረ ኢና ምስድራና ዘለና ርክብ ፅቡቅ እዩ። ካልኣይ ኣብ ዝበልካዮ ምዕባይ ኣሎ ሙስሊሓ ወይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣነ ኣብቲ ተርታስ ካልኣይ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ንእሽተይ ከለካ ሕማቅ ዝገበረካ ይኹን ዋላ ዝኮነ ፀገም ስድራካ ዝገብርዎ ሲ ኣይትርስዖን ኢኻ። ንሕና ኣነ ወዲ ሰለስተ ዓመት እየ ነረ ዘይተጋጊ ኣቦይ ክእሰር ከሎ፣ ግን ኣዴና ንኣዲስ ኣበባ ሒዛትና ምስ ከደት ማለት ኣቦና ተኣሲሩ ሰብኡ ተሪፉ ማለት ሕጂ ናይ ግድን ብቀረባ ክኣልዮ ዝክእል ሰብ ከምዚ ስንቂ ገለ ክተብፅሕ ኢላ ንዓና ደቃ ሒዛ ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ማለት እዩ። እቲ እስራት ናይ ኣቦይ ምስ ኣጋጠመ ሽዑ ቆቅሩብ ንሕና ከይተረዳእና ልቢ እንዳገበርና ኸይድና ማለት እዩ። ኣነ ኤለመንተሪ ነረ ካብ ኩሉ ዝሕዝነካሲ እቲ ካሚቻታት ድዩ ክዳውንቱ ገዛ ክትሓፅቦ ምሰምፀት ሲ ኣቦና የለን ካባና ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና ተፈሪድና ስለዝኮነ ብእስራት ምክንያት። ግን ነቲ ካሚቻ ነጭንዎ ባባባባ ጨኒ ኢልና በቃ ንማናጠለሉ ነርና ማዕረኹም እዩ ነሩ ትናፍቆት ማለት እዩ። ሰንበት ከዓ ዕድል ዋሃብና ነይሩ ምስ ቤተሰብ ንርካብ ኢሎም ኣብቲ ካርሸሊ ንኸይድ ነርና ብኣካል ንረክቦ ስለዝነበርና ሽዑ ንምንታይ ኣብዚ ኣትዩ ገለና ክንሓትት ንጅምር ማለት እዩ። ኣቦኹም ገና ቆልዕትኩም ቀሲልኩም ክትርድዎ ይኹም እንዳበለት ኣዴና ድሓር ግን ልቢ እንዳገበርና ምስገና ብሃገራዊ ጉዳይ ስለዝኮነ ከምዚ ኢሉ ሰርሕ ስለዝነበረ ናይ ተጋደልቲ ከምዚ ኮይኑ ኣጋጢሞ ገለ ምስ በለትና ካብኡን እኒኦ እንታይ ዳ ንገብር ኣለና እዚ ዓድና ይኮነን ገለ እንዳበልና ከበድቲ ሕቶታት ክነስዕበላ ምስ ጀመርና ድሓር እቲ ቤተሰብ ምርካብ ምስ ጀመረ ከመይ ኢሉ ከክወፅእ ክእል ካብዚ ብፀሎት ኣዴና ሓንቲ ካብቲ ዝመሃረትና ሲ ኣምላኽ ናይ ቆልዑት ልቢ ስለዝርኢ ኣትሪድኩም ተጨሊኹም ኣቦኹም ካብዚ ከማን ክወፅእ ክእል እዩ ትብለና። ሕጂ እዚ ከረን ኣብዮት በኣሊ ገለ ዝበሃል ነይሩ ከረን ሰለስተ ዝግበረሉ ሽዑ ናይ ሓቅዲ ናይ ሓሶት ክንዲ ሱራት ተፈሲሖም ገለ ኢሎም ዝዛረቡ ነይሮም ኣብቲ ሬድዮ ናቶም ማለት እዩ። ሕጂ ኣቦና ኣይፍታሕን ይሽዑ። ስለዚ ኣዴና እንታይ ትብለና ዳሓን ዳሓን ሕጂ ርኢኹም ፅቡቅ ጌርኩም ስለዘይዝፀለኹም እዩ በረይ ኣበርቲዕኩም ተፀሊኹም ከዓ ንዓመታ ከዓ ፈትሕዎ ኮኑ እንዳበለት ብንእሽቶና እቲ ዘርእሲ ስፊራቶ ማለት እዩ ኣብ ልበና። ድሓር ግን ነታሕትኻ ንምምላስ ልቢ እንዳገበርና ምስከና ብጣዕሚ ስማዕና ነይሩ ኖ ከም ኣቦና ሞካ ወላ ሓንቲ
ቅድሚኡ ግን ኣዴኹም እውን ጅግና እያ። ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ናይ ኣቦኦም ካሓድሮም ካዝኩሉ ካብ ኣስመራ መፅያ ብቀረባ ንምክትታል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብጣዕሚ ክረሳዕ ዘይብሉ ካልኦት እውን ከምኡ ከምዝገብራ ርዱእ እዩ። ግን ሓንቲ ኣብነት እያ እዚኣ እውን ቀፅልቲ ፍሉይ ዝገብሮ ዝበልካዮ ጀመርናዮ
እዋ ሕጂ ኣዴና ከምኡ ስለትብለና ዝነበረት ልቢ እንዳገበርና ምስከልና ስኒ ኣቦና ጥራሕ ከ ኣይኮነን ክፍለጥ ዘለዎ ሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብኡ ዝተሰው ኣለው። ኣብቲ መፅሓፍ እውን ብክብሪ ካለይቲ ክፋል ኣለዋ እታ ካለይቲ ከዓ ነቶም ካልኦት ከም ኣቦይ ዝኣመሰሉ ኣብኡ ዝተሰው ወላ ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ኣነ ኣብ ስመራ ከይደ ከለኩ ሕጂ ዝረከብኩም ነሮም ኣቦታት ኣብ ዓለም በቃኝ ተኣሲሮም ዝነበሩ በብሓደ ረኪበ በታ ዓቕሚ ዝክእሎ ኣዘራሪበ ዝወሰድክዎ ሓበሬታውን ነይሩ
ማሕበር ሕውነት ዝብል መስሪቶም
ልክ ናቶም ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ኩሉ ኣብኡ ኣሎ። ሕጂ እንታይ እታ መደብ ዘላ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ሓፈሻዊ ናይ ስድራና እንዲያ ናይ ቦይ ናይ ደይ ናትና እታ ካለይቲ ግን ነዞም ዝሓለፉ ድዩ ዋላ ብሂወት ዘለዉ ከዓ ነናቶም ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ሰለስተ ፔጅ ጌርና ከዓ እቲ ዘወፈይዎ ታሪክ ብክብሪ ክንስንድ ኣብ መስራሕ ኣለና ማለት እዩ።